Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, երեկոն շաբաթ է, թվականի մարտի 19-ը, իրանական 1400 թվականի Էսվանդ ամսի 28-ը, ժամը 19:55 րոպե 14 վայրկյան, ստուդիայում այսօր խոսափողի մոտ են Շողիկ Քեշիշյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը։ Սկզբում, ինչպես միշտ, կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, որից հետո ժամը 20-ին եթերում կհնչեն օրվա լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա մեկնաբանական զրույցը, որից հետո եթեր կտրվի պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը և որպես վերջաբան այսօր եթերում կլինի շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ինտերակցիա մեզ, եթերում Ղուրան է, Սուրա Ասր, բոլոր Այաներ։
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگوت استتو يرتفوم مصرو որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում եմ մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Մարտի 20-ին ըստ իրանական օրացույցի Նորուզի եւ Գարնանի սկիզբն է։ Նորուզը հին իրանական տոն է, նոր տարին։ Իրանի ժողովուրդը Նորուզը նշում է խանդավառությամբ, ծեսերով եւ սովորություններով։ Ինչպիսիք են հավցին սեղան գցելը, իրար այցելելն ու բնակարանի մաքրելը։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք ըստ արեգակնային հիջրեթի օրացույցի Վաղվանից ծմերն ավարտվում է եւ ձմրան կողմից թալանված գեղեցկությունները կրկին կվերադառնան լեռների, ծնհալների եւ լեռնային բուրավետ կակաշների օգնությամբ։ Նրանք կրկին գալիս են վերահաստատելու, որ մենք Գարնան օգնականներն ենք։ Գարունը ձմրան ցուրտ անկյուններում կանգնած ծառերի վարձատրություն է։ Այն ծաղիկների վարձը, որ սпасել են նրանց, նույնիսկ այն թվերի վարձը, որ այլևս չէին կարող դիմանալ ձմեռային կոշտ սառնամանիքին։ Կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Եթեմադ օրաթերթը գրել է Հարեց թերթի հրյա վերլուծաբան Արի Շավիթը, Իսրայելը վերջին շունչն է փչում վերնագրով վերլուծության մեջ գրել է. «Այս երկիրը ապրելու տեղ չէ ու պետք է գնալ Սան Ֆրանցիսկո կամ Բերլին. Հնարավոր է մենք հատել ենք անվերադարձ կետը և այլևս հնարավոր չի լինի վեճ տալ օկուպացիային, դադարեցնել ավանաշինությունը և հասնել խաղաղության, բարեփոխել սիոնիզմը, փրկել ժողովրդավարությունը և երկրի մասնատումը»։ Արի Շավիթը գրել է. «Պաղեստին գալուց ի վեր իսրայելցիները հասկացել են, որ իրենք սիոնիստական շարժման հորինած ստի արդյունքն են, որը պատմության ընթացքում օգտագործել է հրեականությունը, ներառյալ այն փաստը, որ նա չարաշահել և ուրճացրել է Հոլոկոստը»։ Կարդում ենք եթե մատուրաթերթում։ Իսկ հայաստանյան ռադիոմիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյը այսօր գրել է. «Հայաստանում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը հրավիրվել է արտգործնախարարություն, նրան խիստ բողոքի հայտագիր է ներկայացվել»։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ղարիբաբադի Վիեննայում միջուկային բանակցությունների պատճառով երբեք չենք դադարեցնելու գեներալ Սոլեյմանի իսպանության գործը։ Իրանի խորհրդարանական պատվիրակությունը մասնակցելու է միջազգային միջխորհրդարանական միության 144-րդ վեհաժողովին։ Իրանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Նորուզի համաշխարհային տարածվածությունը կենդանի է պահում իրանական ավանդույթները։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատարին խիստ բողոքի հայտագիր է ներկայացրել։ Լավրովը հայտարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը անձնական շահ չունի Իրանի նավթի շուկա հնարավոր մուտքի համատեքստում։ Ռուսաստանը ընդգծել է դադարեցնել ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի զենքի մատակարարումները դեպի Ուկրաինա։ Նախկին սիոնիստ սպան խոստովանել է, որ Մոսադը ներկա է Իրաքի Քուրդիստանում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Վիեննայում համաձայնության գալու պատճառով երբեք չենք դադարեցնելու գեներալ Սոլեյմանի իսպանության գործը։ Քազեմ Ղարիբաբադին նշել է, ոչ ոք իրավունք չունի միջուկային բանակցությունների պատճառով դադարեցնել գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանության իրավական հետապնդման գործընթացը։ Նա հավելել է, Իրանի և Իրաքի միջև ստեղծվել է համատեղ քննչական կոմիտե, որի աշխատանքներն ավարտվել են, երկու կողմերի միջև փաստաթղթեր են փոխանակվել և մենք կրկին իրաքցիներից ստացել ենք ավելի քան 1000 էջ փաստաթղթեր։ Մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Իրանի ժողովրդի նկատմամբ իրականացված այս դաժանությունը փաստորեն պետք է ուշադրության առնել միջազգային կազմակերպություններում։
Իրանի խորհրդարանական պատվիրակությունը մեկնել է Ինդոնեզիա մասնակցելու միջազգային միջխորհրդարանական միության 144-րդ վեհաժողովին։ Իսլամական խորհրդարանի 5 պատգամավորներից և միջխորհրդարանական խմբի գործադիր խորհրդի 1 անդամից բաղկացած պատվիրակությունը Այսօր մեկնել է Ինդոնեզիա մասնակցելու միջազգային միջխորհրդարանական միության 144-րդ վեհաժողովին։ Ինդոնեզիայի վեհաժողովում քննարկվելու են քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական իրադարձությունների հետ կապված հարցեր։ Իրանի խորհրդարանական պատվիրակությունը կմասնակցի Ասիա Խաղաղօվկիանյա ու Իսլամական միջխորհրդարանական տարածաշրջանային խմբերի հանդիպումներին։ Վեհաժողովի շրջանակներում տարբեր երկրների խորհրդարանական պաշտոնյաների հետ երկկողմ հանդիպումներում Իրանի պատվիրակությունը կներկայացնի Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը տարածաշրջանային և միջազգային ժամանակակից հարցերի վերաբերյալ։
Իրանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, Նորուզի համաշխարհային տարածվածությունը կարող է օգնել կենդանի պահել Նորուզի ծեսն ու նպաստել ներքին ու տարերկրյա զբոսաշրջության զարգացմանը։ Իրանի Համադան, Քերմանշահ և Սանանդաշ քաղաքներում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի կողմից անցկացվել է Նորուզի համաշխարհային ծես 1401 միջոցառումը, որին մասնակցել են այն երկրների ներկայացուցիչները, որտեղ նույնպես այս տոնը նշվում է։ Իրանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Հոջաթոլա Այուբին Իրան Պրեսին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է. Նորուզն ու նորուզյան գեղեցիկ ավանդույթներն ու ծեսերն այսօր ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են, ինչը մեծ հնարավորություն է աշխարհին և նույնիսկ հենց իրանցիներին իրանական մշակույթը ներկայացնելու համար։
Մարտի 19-ին Հայաստանում միավորված ազգերի կազմակերպության մշտական համակարգողի պաշտոնակատար Լիլա Պիտերս Յահյան հրավիրվել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հանդիպման ընթացքում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատարին հայտնվել է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի ներգրավումը սույն թվականի մարտի 18-ին Շուշի քաղաքում կազմակերպված միջոցառմանը և այդ կապակցությամբ ներկայացվել է արտաքին գործերի նախարարության բողոքի հայտագիրը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը պահանջել է միավորված ազգերի կազմակերպությունից քայլեր ձեռնարկել վերականգնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում ՄԱԿ-ի չեզոք դիրքորոշումը։
Ռուսաստանն անձնական շահ չի հետապնդում իրանական միջուկային խնդրի լուծման ուղված համատեղ համապարփակգործողությունների ծրագրի իրականացման հետ կապված, որը ճանապարհ կբացի Իրանի համար դեպի նավթի համաշխարհային շուկա, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հայտնում է Ինտերֆաքսը։ «Մենք երբեք չենք դավաճանում մեր ընկերներին քաղաքականության մեջ. Վենեսուելան մեր բարեկամն է, Իրանը շատ մոտ պետություն. Երկրորդ, մենք անձնական շահի հետևից չենք ընկնում, իսկ ամերիկացիներն ընկնում են», ասել է նախարարը շաբաթօրը Ռուսաստանի առաջնորդների մրցույթի միջազգային թրեքի եզրափակչի մասնակիցների հետ զրույցում։ Արտգործնախարարության ղեկավարը նշել է, ամերիկացիները իսկապես այսպես են դարձել, իսկ պետք է ռուսներին նստեցնել և դաս տալ։ «Դե լավ, ուրեմն աստված նրանց Կարակասի ռեժիմի հետ. Առայժմ հիմքեր չեմ տեսնում ենթադրելու, որ այդ մեխանիզմը որևէ կերպ քանդված է, դրանում ոչ ոք հետաքրքրված չէ», ասել է Լավրովը։
Իսրայելի բանակի ռազմական հետախուզության նախկին սպան խոստովանել է, որ Մոսադը ներկա է Իրաքի Քուրդիստանի տարածքում։ Անցած Իրաքի առավոտյան Իրաքի Էրբիլ քաղաքում գտնվող Մոսադի հետախուզության և հատուկ գործողությունների երկու բազաներ հայտնվել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի իրթիռների թիրախում։ Հարձակումից հետո որոշ աղբյուրներ հայտնել են, որ սպանվել են Իսրայելի բանակի մի քանի սպաներ։ Շաբաթ օրը Արաբ 21-ի հաղորդման համաձայն Իսրայելի բանակի ռազմական հետախուզության նախկին սպա և քաղաքական վերլուծաբան Յոնի բեն Մանահիմը ի պատասխան Էրբիլում Մոսադի ներկայությունը հերքելու վերաբերյալ հայտարություններին հերքումին Մոսադին ասել է, որ այն հաստատվել է 20-րդ տարի 50-ական թվականների կեսերին։ Իրաքի մուսուլման գիտնականների միության ղեկավար Ջաբար Ալ-Մամուրին նույնպես ասել է, որ Մոսադը Էրբիլից բացի ներկայ է նաև Իրաքի 5 այլ նահանգներում։ Իրաքի ժողովուրդը հասկացել է, որ երկար տարիներ է ինչ նման կայաններ գոյություն ունեն Եվ Իսրայելին նավթի վաճառքը դրա ապացույցն է, ասել է Ալ-Մամուրին։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի դումայի նախագահն ընդգծել է զենքի մատակարարումների դադարեցումը և վարսկանների ուղարկել է Ուկրաինա։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարություն Պենտագոնը շաբաթօրը իր Թվիթերյան միկրոբլոգում հայտնել է, որ Գերմանիայի Չեխիա են տեղափոխվել հարյուրավոր տանկեր և ծանր զինտեխնիկա։ Սպուտնիկի հաղորդման համաձայն Գերմանիայից ամերիկյան ծանր զինատեսակների տեղափոխումից հետո Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վիաչեսլավ Վոլոդինը շաբաթօրը Թելեգրամի ալիքում հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ի անդամները պետք է դադարեցնեն զենք և վարսկաններ ուղարկել Ուկրաինա։ Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյան գրել է, ուկրաինացի ազգայնականներն ամեն օր որպես կենդանի վահան օգտագործում են խաղաղ բնակիչներին։ Վոլոդին ընդգծել է, Միացյալ Նահանգների և նրա արևմտյան դաշնակիցների մեղքն է, որ Ուկրաինայում փոխզիջման և որոշ տարածքների ապառազմականացման հավանականությունը նվազել է։ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժման ժամանակ Վաշինգտոնը և նրա դաշնակիցները պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը քննադատել է համաշխարհային ֆինանսական համակարգի խտրականությունն ու անհավասարությունը, ինչից շահում են հարուստները։ ԻՌՆԱ-ի հաղորդման համաձայն, քննադատելով համաշխարհային ֆինանսական համակարգի անհավասարությունը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը շաբաթօրը Թվիտերում գրել է, որ այս դաժան համակարգը նախագծվել է հարուստների և հզորների կողմից դրանից օգտվելու համար։ 2021 թվականին AFP-ն համաշխարհային ֆինանսական և տնտեսական անհավասարության մասին զեկուցել է, որ աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց միայն 1%-ն է իրեն հատկացրել աշխարհի ընդհանուր կարողության 38%-ը, մինչդեռ աշխարհի բնակչության մոտ 50%-ը վաստակել է 2%-ից պակաս։ Associated Press-ը նաև աշխարհում հարուստների և աղքատների միջև խորը ճեղքվածքի մասին զեկուցել է, որ 2019 թվականին համաշխարհային հարստության 44.8%-ը պատկանում է աշխարհի բնակչության միայն 0.8%-ին։
Բրիտանիան Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի պատրվակով նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն, Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարությունը Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի պատրվակով իր պատժամիջոցների ցուցակում է ներառել Ռուսաստանի կառավարության 1000-ից ավելի պաշտոնյաների։ Չնայած այդ քայլերին, արևմուտքը մտավախություն ունի, որ տնտեսական սեկտորների, հատկապես նավթի և գազի նկատմամբ ռուսական պատժամիջոցների խստացումը կհանգեցնի տնտեսական իրավիճակի ապակայունացմանը Եվրոպայում և համաշխարհային էներգետիկ շուկաներում։ Եվրոպական երկրներում հակառուսական քաղաքականության շարունակումը վտանգել է նաև Եվրոպայի ներքին անվտանգությունը։ Ռուսաստանը ընդգծել է, որ հարձակումն ուղղված է Ուկրաինայի նացիզմի դեմ։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 24-րդ օրը նախագահ Զելենսկին հանդես եկել նոր տեսաուղերձով, կոչ անելով Մոսկվային հանդիպել, համապարփակ բանակցություններ սկսել։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ տեղեկությունը հայտնում է BBC-ին։ Մենք միշտ պնդել ենք բանակցությունների հարցում։ Առաջարկել ենք երկխոսություն, առաջարկել ենք լուծումներ խաղաղության համար։ Եվ ես ուզում եմ, որ հիմա բոլորը լսեն ինձ, հատկապես Մոսկվայում։ Ժամանակն է հանդիպելու, ժամանակն է խոսելու, ժամանակն է արդարությունը և Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու, հայտարարել է Զելենսկին։ Մոսկվան նաև պահանջում է Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը և հրաժարումը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց, ինչպես նաև Կիևի կողմից Ղրիմը որպես Ռուսաստանի տարածքի մաս ճանաչելը և Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների անկախության ճանաչումը։ Ռուսական զորքերն արդեն բավական երկար ժամանակ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի մատույցներում են և շրջափակման մեջ են պահում մի քանի այլ խոշոր քաղաքներ, ինչպես Խարկովը, Չերնիգովը եւ այլ քաղաքներ։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցություններին ներկա արևմտյան երկրներին կոչ արել Ռուսաստանին մեղադրելու փոխարեն ընդունել իրենց սխալները և կատարել Իրանի օրինական պահանջները։ Ինչպես հաղորդում է Fars լրատվական գործակալությունը, Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչն իր Twitter-յան միկրոբլոգում գրել է. Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի նկատմամբ Ռուսաստանի հավատարմության վերաբերյալ կասկած հարուցելը խաղակարտ են նրանց ձեռքերում, ովքեր չեն կարողանում ընդունել իրենց սխալները։ Առաջարկում ենք, որ մեր արևմտյան գործընկերներն իրենց էներգիան կենտրոնացնեն համաձայնագրի նախագծի վերաբերյալ Իրանի օրինական պահանջները բավարարելու վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը վերջերս Չինաստանի արտգործնախարար Վան Յի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, Իրանը մինչ այժմ բազմաթիվ նախաձեռնություններ է ներկայացրել խնդրի լուծման համար։ Համաձայնության հասնելու համար պահանջվում է արևմտյան կողմի իրական մոտեցումն ու քաղաքական որոշումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պետք է չեղարկելով պատժամիջոցները վերադառնա համաձայնագրին, և Միացյալ Նահանգների պարտավորությունները ևս պետք է ստուգվեն։
Իրանի նետաձգության հավաքական Ասիայի գավաթի խաղարկությունում նվաճել է 2 ոսկե և 4 բրոնզե մեդալ։ Իրանի հաղորդման Թայլանդում ընթացող Ասիայի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ փուլում իրանցի նետաձիգները հաղթեցին իրենց մրցակիցներին։ Իրանցի նետաձիգներ Գիսա Բայվուրդին, Հեսամեդին Քոսարը մրցաշարի եզրափակչում 54-45 արդյունքով հաղթեցին Մալազիայի հավաքականին և նվաճեցին ոսկե մեդալ։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, որ ռազմածովային ուժերի սարքավորումներում օգտագործվում է արհեստական բանականություն։ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է. «Աշխարհը գնում է դեպի արհեստական բանականության կիրառում, իսկ մենք փորձում ենք քայլել օրվա գիտելիքներին համընթաց»։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի բանակի նավատորմի հրամանատարն ընդգծել է թշնամու չարիքներին վճռական դիմակայելու անհրաժեշտությունը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Դեպի ազատ ջրեր 81-րդ նավատորմի գործողման առողջության ընթացքում Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է. «Մենք թշնամուն թույլ չենք տա նույնիսկ չնչին չարությունն անել և մեր ոտքերի տակ կջզմենք նրան»։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին հայտարարել է, հետևելով համաշխարհային ուժի երկրաչափությանը, պարզ է դառնում, թե ինչպես է փորձարվում այն փոխել և բոլորը ներգրաված են դրանում։ Թշնամին չի ցանկանում, որպեսի այս երկրաչափության մեջ լինի իսլամական Իրան կոչվող գեղեցիկ ձև, և դա կանխելու համար անում է ամեն ինչ։ Հակառակորդի դավադրություններին և չարիքներին վճռական դիմակայելու վերաբերյալ ռազմածովային ուժերի հրամանատարի շեշտադրումն արվել է իսլամական Իրանի թշնամիների, հատկապես Միացյալ Նահանգների թշնամական գործողությունների համատեքստում։ Սենտկոմի հրամանատարը Պենտագոնում վիրտուալ կոնֆերանսի ժամանակ Իրանին մեղադրել է տարածաշրջանային կառավարությունները թույլատրելու նպատակով զենք տրամադրելու մեջ։ Սենտկոմի հրամանատարության պաշտոնից հեռանալուց առաջ հայտարարել է, որ իրանական բալիստիկ հրթիռների սպառնալիքը շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգների ավագ հրամանատարը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները մեծացրել է հակաօդային պաշտպանության համագործակցությունը իր դաշնակիցների, հատկապես սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Նա ասել է, որ հակաօդային պաշտպանությունը համագործակցության հիանալի հնարավորություն է։ Մաքենզին ասել է, որ այս առումով առաջին քայլը տեղեկատվության փոխանակումն է Իրանի դեմ հակահրթիռային համակարգերի կատարելագործման համար։ Նա հավելել է, որ այս ոլորտում համագործակցությունը կարող է առաջընթաց ունենալ առաջիկա տարիներին։ Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին հստակորեն հայտարարել է, որ Իրանը երբեք թույլ չի տվել տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային թշնամիներին չարիքներ գործել և դաժանորեն կվարվի նրանց հետ։ Իսլամական Իրանի հզորությունն այնպիսին է, որ Վաշինգտոնը նույնիսկ չհամարձակվեց ռազմական գործողություններ ձեռնարկել իր զորքերին պաշտպանելու համար։ Համալսարանի դասախոս Աբդուլ Ռասուլ Դիվասալարն ասում է, Իրանի պաշտպանական զսպող ուժը և Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի ներքին սահմանափակումները թույլ չեն տվել Միացյալ Նահանգներին հասնել վճռական հաղթանակի։ Իրանի պաշտպանական դոկտրինան պատերազմը կանխելն է։ Իրանը միշտ ընդգծել է իրեն պաշտպանելու զսպման ուժի սկզբունքը և երբեք չի ձգտել սպառնալ տարածաշրջանի երկրներին և միայն հակազդել է Միացյալ Նահանգների ագրեսիային։ Դրա օրինակն է ամերիկյան գլոբալ հակ անօթաչու թռչող սարքի խոցումը։ Իրանի զինված ուժերը, այդ թվում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը և բանակը թույլ չեն տալիս օտարերկրացիներին ներխուժել Իրան։ Թեհրանը բազմիցս զգուշացրել է Վաշինգտոնին պարսից ծոցում սադրիչ գործողությունների և ռազմական հակամարտության հրահրման հետևանքների կապակցությամբ։ Աշխարհն այժմ քաջատեղիակ է Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների թշնամական վերաբերմունքի մասին։ Միևնույն ժամանակ Վաշինգտոնի և նրա դաշնակիցների տարածաշրջանային քաղաքականությունը, այդ թվում Սիրիայում և Եմենում, մինչ այժմ մեծ անհաջողություններ է կրել։
Բարեկամներ, եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, այս պահին եթեր կտրվի պայծառ ապագա հաղորդումը։
Պայծառ ապագա։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Իրանի կինոարվեստի զարգացմանը իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Թանգագին բարեկամներ, հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում կինոոլորտում Իրանի ձեռքբերումներին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ծնվեց մի նոր կինո, որը համեմատելի չէ հեղափոխության նախորդող շրջանի կինոին։ Հեղափոխությունից հետո իրանական կինոն միայն ժանրային ասպարեզում շատ խոր փոփոխություն չի կրել։ Հեղափոխությունից առաջ 45 տարիների ընթացքում նկարահանվել է 1141 ֆիլմ։ Հեղափոխությունից հետո 43 տարվա ընթացքում նկարահանվել է մոտ 43,000 ֆիլմ։ Հեղափոխությունից հետո կինո արտադրությունների թիվը կրկնապատկվել է։ Կինոռեժիսորների թիվը մինչ հեղափոխությունը եղել է 261, որը հեղափոխությունից հետո հասել է 716-ի։ Կինոյի հրատարակությունների և ամսագրերի թիվը մինչև հեղափոխությունը 42 էր, իսկ իսլամական հեղափոխությունից հետո այն հասավ 55-ի։ Մինչ հեղափոխությունը Իրանում կար ընդամենը 3 կինո կազմակերպություն և աշմիություն, որը հեղափոխությունից հետո հասավ 30-ի։ Իրանում մինչ հեղափոխությունը գոյություն ունեցող 437 կինոթատրոններից հեղափոխության իրադարձությունների և պայմանների պատճառով դրանց մեծ մասը դադարեց աշխատելուց։ Եվ մնացել է 92 կինո 99 կինոսրահով։ Իսլամական հեղափոխության սկզբից ի վեր Իրանի կինոների թիվը հասել է 273-ի 408 կինոթատրոնով, ինչը 4 անգամ ավելացել է։ Մինչ իսլամական հեղափոխության հաղթանակը կինոյի ոլորտում գործում էին ընդամենը 5 ակադեմիական և կրթական կենտրոններ։ Հեղափոխությունից հետո 11 արվեստի դպրոցներ, 15 Գիրառական գիտությունների կենտրոններ եւ 6 կենտրոններ բակալավորների մակարդակում, 11 հանրային ոչ շահադիտական եւ անվճար համալսարանական կենտրոններ եւ 159 մասնավոր դպրոցներ Թեհրանում եւ այլ քաղաքներում։ Պատրաստում են կինոյի ուսանողներ։ Մինչ իսլամական հեղափոխությունը կինոյի շուրջ 147 շրջանավարտ կար։ Այս թիվը 100 անգամ ավելացել է իսլամական հեղափոխությունից հետո, ավելի քան 15,000 ուսանողներով և շրջանավարտներով։ Մինչ հեղափոխությունը կինոյի բնագավառում տպագրվել է ընդամենը 235 անուն գիրք։ Սայն դեպքում, երբ 2018 թվականին հրատարակվել է 1700 անուն գիրք, հեղափոխությունից հետո այս ոլորտում հրատարակված գրքերի թիվը 7 անգամ ավելացել է։ Հեղափոխությունից հետո Իրանում կինոյի ոլորտում կարևոր զարգացումներից մեկը կին ռեժիսորների հայտ գալն է։ Մինչ հեղափոխությունը կին ռեժիսոր չկար, մինչդեռ հեղափոխությունից հետո այս թիվը հասավ 25-ի։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ կինոն օգտագործում էր կին դերասանների գրավչությունը որպես կինոդիտողներին գրավելու գործիք։ Նախահեղափոխական կինոյում կին դերասանների ընտրությունը հիմնված էր ոչ թե դերասանական վարպետության, այլ երգի ու պարի վրա։ Կանանց հիմնական դերը մարմնավաճառությունն ու պարն էր։ Նախահեղափոխական կինոյում կին կերպարի խեղաթյուրումը և կինոթատրոններում տիրող թունավոր մթնոլորտի պատճառով կանայք ցանկություն չունեին ներգրավել կինոյի ոլորտում։ Ֆիլմերի բովանդակությունը այնպիսին էր, որ կանայք չէին ուզում ֆիլմեր դիտել կինոյում։ Կանայք ոչ մի դեր չէին ունեցել ֆիլմերի ռեժիսորական գրելու կամ բեմադրելու գործում։ Հեղափոխությունից հետո կանայք ազդեցիկ դարձան փառատոների, թատերական խորհրդի և կինոյի դատավորների մեջ։ Ներկայումս կինոյի ոլորտում իրանական կրթական կենտրոններում սովորող ուսանողների կեսը կանայք են կազմում։ Հեղափոխությունից հետո կանայք իրենց արժանի տեղը գտան կինոյում։ Իրանական կինոյի ասպարեզում տեղի ունեցած կարևոր զարգացումներից մեկը պատերազմական ժանրի մուտքն էր կինոյի ասպարեզ։ 1980 թվականին պարտադրված պատերազմի բռնկումով ստեղծվեց կինոյի նոր ժանր, որը կոչվում էր սրբազան պաշտպանություն։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո պատերազմական ֆիլմերի նկարահանման տեխնոլոգիան մտավ իրանական կինո։ Պատերազմական ժանրով 317 ֆիլմերի արտադրությունը իսլամական հեղափոխությունից հետո կինոյի մեծ ձեռքբերումներից է։ Իրանական կինոն համաշխարհային ինքնություն ձեռք բերեց սրբազան պաշտպանության կինոյի շնորհիվ։ Իսլամական հեղափոխությունը գլոբալացրեց իրանական կինոն։ Իսլամական աշխարհում ամենահայտնի սերիալը պատրաստելու պատիվը պատկանում է Իրանի իսլամական հանրապետությանը։ Մինչև իսլամական հեղափոխությունը նկարահանվել է 203 վավերագրական ֆիլմ, բայց հեղափոխությունից հետո նկարահանվել է ավելի քան 7000 վավերագրական ֆիլմ։ Իսլամական հեղափոխության և սրբազան պաշտպանության ոլորտում նկարահանվել է ավելի քան 1000 վավերագրական ֆիլմ։ Մինչ հեղափոխությունը վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր 21 կար, սակայն իսլամական հեղափոխությունից հետո այն աճել է 40 անգամ, դառնալով ավելի քան 850 ռեժիսոր վավերագրական ֆիլմերի ոլորտում։ հեղափոխությունից առաջ կինոքննադատություն չկար, կինոյի մասնագիտական և տեխնիկական քննադատությունը ի հայտ եկավ հեղափոխությունից հետո։ Կինոյի քննադատների ասոցիացիան ստեղծվել է իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Մինչ իսլամական հեղափոխությունը երկրում անցկացում էր ընդամենը 9 ներքին և միջազգային կինոփառատոն, որոնք մինչև 2018 թվականն ավելացան, հասնելով 35-ի։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հեղափոխությունից հետո կարևոր զարգացումներից մեկը թատերական մշակույթի և արվեստի ոլորտում էր։ Իսլամական հեղափոխությունը թատրոնը փրկեց գործանումից ու անկումից և բարձր կարգավիճակ պարգևելով այդ արվեստին թատրոնում գրեհկությունը հասել էր այն աստիճանի, որ Սավակը շահին զգուշացնում է ժողովրդի ուժեղ բողոքի վտանգի մասին։ Թատրոնների թիվն աճել է 13 անգամ 1979 թվականին 80 թատրոնից հասնելով 1050 թատրոնի 2018 թվականին։ Թատերական մասնագիտացված հրատարակությունների 20 անգամ աճը վկայում է հեղափոխությանը հաջորդող շրջանում գեղարվեստական ճաշակների ազատության մասին։ Թատերական բեմադրությունների 140 անգամ աճը շահի ռեժիմի 50 ներկայացումից 2018 թվականին հասնելով 6930 ներկայացման վկայում է զբաղվածության և Իրանի թատերական ասպարեզում տարբեր ճաշակների ազատ ներկայության մասին։ Բացի հազարավոր չգրանցված թատերական արվեստագետներից հեղափոխությունից հետո 10 անգամ աճելով Իրանում թատրոնի ոլորտում գործում են 20,000 պրոֆեսիոնալ արվեստագետներ։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո թատրոնի հանդիսատեսն ավելացել է ավելի քան 1,000 անգամ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք, ԱՄՆ-ի պնան կրկնել է, որ իր երկիրը ոչ թռիչքային գոտի չի հայտարարի Ուկրաինայում, քանի որ դա կնշանակի հակամարտություն Ռուսաստանի հետ։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը Սլովակիայի իր գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո ասել է. Ամերիկյան տեսանկյունից նախագահ Ջո Բայդենը հստակ արտահայտել է այն մասին, որ ԱՄՆ-ն չի կրվի Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայում։ Այնուամենայնիվ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա պաշտպանել իր տարածքը, Օստինն ասել է, մենք նաև ասել ենք, որ ոչ թռիչքային գոտի հայտարարելը իրականում նշանակում է, որ մենք պատերազմի մեջ ենք և նշանակում է, որ մենք պատերազմ ենք Ռուսաստանի հետ և մենք մեր նախագահի հետ սա ասել ենք, որ մենք մտադիր չենք պատերազմել Ռուսաստանի դեմ։ Համշահրիում կարդում ենք արձագանքերով մի խումբ ամերիկացի սենատորների նախագծին, որոնք կոչ էին արել կանխել Իրանի հետ միջուկային խաղաղ համագործակցության համար պատժամիջոցներից բացառումների տրամադրումը, ԱՄՆ պետքարտուարթյան խոսնակն ասել է, մենք չենք բոյկոտի Ռուսաստանի մասնակցությունը Իրանի միջուկային նախագծերին, որոնք ՀԳՀ-ի լիարժեք գործադրման մաս են կազմում։ Ամերիկացի այս պաշտոնյան նյուզ Մաքսին ասել է, ՀԳՀ-ն և Անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևը և ՄԱԿ-ի բոլոր նախորդ բանաձևերը ճանաչում են Բուշերի ատոմակայանի առնչությամբ Իրանի հետ Ռուսաստանի ամբողջ ներգրավվածությունը։ Նման գործնեությունը արգելված չէ այս ծրագրերից ոչ մեկում։ Իսկ news.am-ը գրում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հեռախոսազրույցում։ Առանձին հեռախոսազրույցում Ֆրանսիայի արտգործ նախարարը երկու գործընկերներին հայտնել է, որ Ֆրանսիան նաև որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր պատրաստ է ջանքեր ներդնել աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի բանակցային գործընթացին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ Ժանիվ Իվ Լեդրյանը, Արադ Միրզանյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ զրույցում ընդգծել է Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության հաստատման անհրաժեշտությունը։
Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում ռադիո հաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիան հայերեն ռադիոժամին։
Շաբաթվա ամփոփում Թեհրանում լույս տեսնող թերթերից մեկը գրել է Իրանի 13-րդ կառավարության օրակարգում հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնումն է։ Իրանի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող արևելյան ադրբատականի նահանգապետն ասել է Ջուլֆա Նախիջևան երկաթուղային ճանապարհով գնացքների երթևեկության ձեռքբերումն է լայնածավալ առևտուրը, զբոսաշրջությունը և դիվանագիտական կապերը։ Գյումրի կարս երկաթգծի հայաստանյան հատվածի վերականգնման աշխատանքները կարժենա մոտ $17 million. Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների և նրադաշնակիցների կողմից աննախադեպ և ճնշող պատժամիջոցներից հետո Թեհրանի պաշտոնյանները օրակարգ են մտցրել արդյունաբերական արտադրանքի տեղայնացման քաղաքականությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Թեհրանում լույս տեսնող թերթերից մեկը գրել է Իրանի 13-րդ կառավարության օրակարգում հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնումն է։ Հիմա հերթը Հայաստանինն է։ Դեպի ծով ելք չունեցող երկիր, որը սահմանակից է Իրանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ և ներմուծում է տարեկան $5 միլիարդ ապրանք։ Թերթը գրում է Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարար Ռեզա Ֆաթեմի Ամինը, ով փորձում է զարգացնել երկրի ոչ նավտային արտահանման ծավալները, Հայաստան կատարած այցի շրջանակներում հայտարարել է, այս տարի Իրանի արտահանման ծավալն աճել է, սակայն մենք պետք է փորձենք վերացնել առկա խոչընդոտները, որպեսզի այս աճը շարունակվի։ Իրանցի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի փոխվարչապետը, որպես Հայաստանի առաջնահերթություններից մեկը, ներկայացրել է ազատ գոտիների ընդլայնման հարցը, հավելելով, առևտրի ազատ գոտին հնարավորություն է միանալու ՅԱՏՄ շուկային և այդ հարցը պետք է լինի նաև Իրանի օրակարգում, գրել է թերթը։ Իրանի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող արևելյան ադրբատականի նահանգապետն ասել է Ջուլֆա Նախիջևան երկաթուղային ճանապարհով գնացքների երթևեկության ձեռքբերումն է լայնածավալ առևտուրը, զբոսաշրջությունը և դիվանագիտական կապերը։ Արևելյան ադրբատականի նահանգապետ Զեյնոլ Աբեդին Ռազավի խորամը Ջուլֆայի սահմանային տերմինալ կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Ջուլֆա Նախիջևան երթուղու գնացքների երթևեկությունը Իրանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության ընդհանուր նպատակն է, և աշխատանքներն արագացնելու նպատակով առկա խոչընդոտները պետք է վերացվեն։ Անդրադառնալով հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնման հիմքեր ստեղծելու Իրանի կառավարության քաղաքականությանը, արևելյան ադրբատականի նահանգապետն ասել է, Ադրբեջանի հանրապետության և Նախիջևանի հետ զբոսաշրջության զարգացման համար պատրաստվել են առևտրի և զբոսաշրջության գրավիչ փաթեթներ։ Նախիջևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Սեյեդ Ահմադ Հոսեյնին ասել է. «Հարևան երկրների բնակիչները շատ են շահագրգռված Իրան գնալ գալու հարցում, և սահմանամերձ նահանգները պետք է անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներն ապահովեն այս երկրների քաղաքացիների հեշտ տեղաշարժի համար»։ Արևելյան ատրպատականի կենտրոն Թավրիզից 125 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ջուլֆա քաղաքը Արաքս գետով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության և Նախիջևանի Իքնավար Հանրապետության հետ։ Գյումրի Կարս երկաթգծի հայաստանյան հատվածի վերականգնման աշխատանքները կարժենան մոտ 17 միլիոն դոլար։ Սպուտնիկ Արմենիայի հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Գյումրի Կարս երկաթգծի հայաստանյան հատվածը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում։ Ուստի երկաթուղու վերագործարկումը հնարավոր կլինի ենթակառուցվածքների վերանորոգման և արդիականացման դեպքում, նշված է գերատեսչության գրավոր պատասխանում։ Երկաթուղու հայաստանյան հատվածի երկարությունը կազմում է մոտ 21 կիլոմետր։ Նախնական հաշվարկներով վերականգնման աշխատանքները կկազմեն մոտ 16 միլիոն 800 հազար ԱՄՆ դոլար։ Նախարարությունից ընդգծում են, որ նշված գումարը կարող է փոփոխվել նախահաշվարկային և հետազոտական աշխատանքների իրականացումից հետո։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 24-ին կայացել է Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլիչի երկրորդ հանդիպումը։ Ներկայացուցիչները հաստատել են, որ բանակցությունների վերջնական նպատակը երկու երկրների միջև հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է։ Ավելի վաղ նախարարությունից Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել էին, որ Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու վերականգնման արժեքը Հայաստանի տարածքում կկազմի շուրջ 226 միլիոն դոլար։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ հարցազրույցում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարն էլ հայտնել էր, որ Հայաստան-Նախիջևան-Իրան ճանապարհահատվածը հնարավոր կլինի կառուցել 1 տարվա ընթացքում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանը անդրադարձել է այն հարցին, թե Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ այդ երկրի և Հայաստանի վրա։ Լսենք պարոն Թաթուլ Մանասերյանին։
Պատժամիջոցները, որ կիրառվում են, իրենք շատ մեծ վնաս չեն կարող տալ Ռուսաստանի երաշխիքին։ Ախիվ առաջ ոչ բոլոր բանկերի հանդեպ են կիրառվում այդ պատժամիջոցները, և SWIFT համակարգը, որ այդքան վախեցնում են, բոլորը չէ, որ SWIFT համակարգից նախօգտվում են, ասել է քաղաքացիները։ Եվ երկրորդը, բոլորի հանդեպ կիրառվում, դա նշանակում է, որ հնարավոր է կատարել փոխանցումներ և պատժամիջոցները փոխանցելու բազմաթիվ ուղիներ կան։ Սա մեկ, երկրորդը, իհարկե, Ռուսաստանի դաշտության վրա տնտեսության վրա կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ, որովհետև ավիափոխադրողներն են արդեն վարապուրտի մարտված, և կան նաև խնդիրներ առևտրի ոլորտում, տնտեսության մեջ բազմաթիվ արևմտյան ընկերություններ մասամբ դադարեցրել են իրենց գործունեությունը, և հնարավոր է, որ ապագայում ավելանա դրանց թիվը, բայց ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը այդպիսի վիճակներում եղել է, և շատ այդպես սարսափելի չէ դա։ Կարծում եմ, Եվրասիական տնտեսական միության ներուժը, եթե ճիշտ օգտագործվի, ապա մասնակիորեն գոնե կարելի է այդ պատժամիջոցներից խուսափել, և մեր վրա ազդեցությունը կլինի այնքանով, որ ռուսական ռուբլին, արժեզերկված ռուբլին գնողունակությունն է պայմանավորում Ռուսաստանի քաղաքացիների, և դրանով պայմանավորված Հայաստանից արտահանվող ապրանքները նույն պահանջարկը չեն ունենա, ինչ նախկինում, պետք է հաշվի առնեն հայ արտահանողները։ Ներմուծելու պարագայում ավելի նպաստավոր է Հայաստանի համար, որովհետև դժան կողմով ապարտեր ավելի դժան կնստան մեր վրա։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստան այս պարագայում կարող է դիրքավորվել որպես հումք ներմուծող երկիր և ապանքները փորձել վերամշակել, այսինքն հումքը վերամշակել Հայաստանում, իսկ ստացված արդյունքը ուղղել եվրոյի գոտի կամ դոլարային գոտի, որպեսզի հնարավորինս այդ բնավարներին խուսափի և նույնիսկ հնարավոր է նաև լինել որոշակի օգուտներ։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ ինքնաբավ է և այլ երկրների հետ դուրս չունի։ Սա որպես դիտարկում ենք ժամանակա որ երևույթ կարճ ժամանակով տեղ ունեցող, ես լավատես եմ և մտածում եմ, որ հնարավոր է այն ամենայնիվ հանգուցալուծում գտնել մոտ ժամանակներս, ինչը կօգնի և Ուկրաինայի հետ և մյուս երկրների հետ ունենալ արդեն ավելի այսպես կայուն կապեր, բայց դրա համար կարծում եմ, որ պետք է դասեր քաղեն և Ուկրաինան և մյուս երկրները, որոնք այսպես ասեմ, ինձ մոտ տպավորությունն այսին է, ես չեմ ուզում պնդել, որ սա այսպես ասած հենց այն ինչ-որ տեղի է ունենում, բայց կարծում եմ, որ հրահրելով ճգնաժամային իրավիճակ և մենակ ունելով այս պահին Ուկրաինացիները պետք է իրենց համար հետևություններ անել, որ անհարկի լարել են այդ հարաբերությունները, բայց խնդիրն այն է, որ հենց նույն Ուկրաինայում տարիներ շարունակ տասնամյակներ, երբ տասնամյակից ավելի գոնե որ ինձ է հայտնի, գործել է և հիմա այլ գործում է ՎՈՒԱՄ-ը, Վրաստան, Ուկրաինա, Ադրբեջան, Մոլդովա, խիստ հակառուսական միությունը, սրա մասին չգիտես ինչու և ռուսական շրջանակներն են հիմա մոռացել մեդիան, և ընդհանրապես հայկական մեդիայում էլ չեմ լսում շատ այդպիսի լայնեց, ինձ թվում է, որ կարևոր է դրա մասին խոսել, որովհետև որջը հենց Կիևում է, կենտրոնակայանը հենց Կիևում է։
Եթերում էր Այլ ընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պրոֆեսոր Մանասերյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների և նրադաշնակիցների կողմից աննախադեպ և ճնշող պատժամիջոցներից հետո Տեհրանի պաշտոնյանները օրակարգ են մտցրել արդյունաբերական արտադրանքի տեղայնացման քաղաքականությունը։ Անհրաժեշտ սպառվող նյութերից շատեր արտադրվել և սպառողական շուկա են մատակարարվել տեղական փորձագետների շնորհիվ։ Իրանցիներին անհրաժեշտ արդյունաբերական և սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալների ավելացումը և ներքին շուկայում դրանց վաճառքը, ինչպես նաև արդյունաբերական սպառողական ապրանքների և կենցաղային տեխնիկայի արտահանումը, որոնց որակը համապատասխանում է արտասահմանյան նմանատիպ արտադրանքի որակին, Թեհրանի պաշտոնյանների օրակարգում է։ Հայաստանը տարածաշրջանի այն երկրներից է, որը հավանություն է տվել իրանական որակյալ կենցաղային տեխնիկային։ Ավելի վաղ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը և Կենտրոնական Ասիայի մյուս հանրապետությունները ողջունել են իրանական արդյունաբերական արտադրանքը և Թեհրանի հետ կնքել այդ ապրանքների գնման կարևոր պայմանագրեր։ Հայ պաշտոնյանները նույնպես ցանկություն են հայտնել Իրանից ներգրել տարբեր տեսակի ապրանքներ։ Տնտեսության զարգացման համար ճանապարհ հարթելու նպատակով հայ և իրանցի պաշտոնյանների միջև ստորագրվել են Իրանից ավտոմեքենա, կենցաղային մեխանիկա, առողջապահական և դեղագործական ապրանքներ ներգրելու վերաբերյալ պայմանագրել։ Փաշինյանի կառավարության ջանքերը պետք է դիտարկել որպես հարավային Կովկասում Ադրբեջանի հետ տնտեսական մրցակցության մեկնարկի նախերգանք։ Հայկական շուկան լավ վայր է իրանական տարբեր տեսակի ապրանքների արտահանման համար, տարածաշրջանային շուկաներ և եվրոպական երկրներ արտահանելու նպատակով։ Հայաստանի միջոցով իրանական արտադրանքի արտահանումը Ռուսաստան, Հարավային Կովկաս, Եվրամիություն և Եվրասիական միություն Թեհրան-Երևան առևտրական համագործակցության նպատակներից է, ինչը զգալիորեն կբարձրացնի երկու երկրների միջև առևտուրը։ Իրան ռոք այգի փորձագետ Սերգեյ Մինասյանը գրել է, Իրանը տարածաշրջանային մեծ տերություն է, որն ազդեցիկ դեր ունի տարածաշրջանում եւ աշխարում տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումների վրա։ Իրանը նաեւ ջանքեր է գործադրում տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն ապահովելու համար։ Հաշվի առնելով Թեհրանի դերը համաշխարհային ու տարածաշրջանային քաղաքականությունում եւ դիրքն իսլամական աշխարհում, Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները միշտ էլ առանձնահատուկ արժեք են ունեցել Երևանի համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ